слухаеце радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Навошта КДБ быў патрэбны святар-закладнік? Жывы майдан, ці будзе пачуты яго ультыматум? І чаму беларускія ўлады, парушаючы закон, дагэтуль не ўнеслі ў парламент праект бюджэту? Гэта і іншае ў выніковай гадзіне эфіру, але спачатку слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар, і пачнем выпуск навінаў з падзеяў у Кіеве. Ва Украіне апазіцыя мае намер пашырыць маштабы акцыі пратэсту ў сталіцы і пікетаваць будынкі міністэрства ўнутраных спраў і судоў. Пра гэта заявіў сёння лідар фракцыі Бацькаўшчыны ў Верховнай Радзе Украіны Арсеній Яценюк. З нядзелі пад кантролем маніфестантаў застаюцца кіеўская мэрыя і дом прафсаюзаў. На плошчы незалежнасці мітынгуюць некалькі тысяч чалавек. Сёння раніцай некалькі сотняў дэманстрантаў перагарадзілі цэнтральны ўваход у будынак урада з боку плошчы незалежнасці. Прыхільнікі еўраінтэграцыі спрабавалі сарваць пасяджэнне кабінету міністраў, скандуючы рэвалюцыя, ганьба, імпічмент прэзідэнта. Міністрам, тым не менш, удалося патрапіць унутр будынку. Прэм'ер Мікалай Азаров заявіў, што гатовы да дыялогу і абяцаў, што ўсе мірныя формы пратэсту будуць ахоўвацца ўладамі. У той жа час ён заклікаў грамадскасць, палітычныя сілы, у прыватнасці апазіцыю, спыніць эскалацыю палітычнай напружнасці. Днём раней у апазіцыі не хапіла галасоў у парламенце, каб выказаць недавер ураду Азарова. У чацвер у Верховнай Радзе апазіцыянеры заблакавалі трыбуну і прэзідыум. Акрамя адстаўкі ўрада яны патрабуюць вызвалення асуджанай экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі, а таксама некалькіх актывістаў, затрыманых падчас акцыі ў Кіеве 1 снежня. Акцыі пратэсту праходзяць не толькі ў Кіеве, але і ў іншых гарадах Украіны. Больш падрабязна пра падзеі ва Украіне ў нашай далейшай праграме. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джо Байден, які знаходзіцца з візітам у Кітаі, заявіў пра неабходнасць пашырыць двухбаковае супрацоўніцтва і зрабіць яго больш эфектыўным. Байден сустрэўся ў Пекіне з намеснікам старшыні КНР Лі Юанчао. Візіт Байдена праходзіць на фоне рэзкай незадаволенасці Злучаных Штатаў Амерыкі, Японіі, Паўднёвай Карэі тым, што Пекін 23 лістапада абвесціў пра ўвядзенне зоны апазнавання паветраных судоў у раёне ўсходне-кітайскага мора, там, дзе размешчаны спрэчныя выспы, на якія прэтэндуюць і Кітай, і Японія. Напярэдадні Байден, які наведаў з візітам Японію, выказаў глыбокую занепакоенасць у сувязі з дзеяннямі Кітая.